Qısır Azadlıq Radiosu, salam, Qurban Bayramınızı təbrik edirik. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Dünya müsəlmanları Qurban Bayramını qeyd edirlər. Ukrayna parlamenti Rusiyadan təbii qazın alınması ilə bağlı əldə edilən sazişə görə Başnazir Yuri Yaxanurovun rəhbərlik etdiyi hükumətin buraxılmasına səs verib. Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə yanacağı texnologiyaları üzrə tədqiqatlara yenidən başladığını elan etməsini pisləyib. Türkiyənin mərkəzindəki Sivas əyalətində quş qripi ilə bağlı daha bir hal qeydə alınıb. Yaxın günlərdə Bakının küçələrində hərəkətə nəzarət və avtomatik idarə etmə qurğuları qurulacaq. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti olacağı, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Dünya müsəlmanları 3 gün davam edən Qurban Bayramının qeyd edilməsinə başlayıblar. Müsəlman bayramları arasında ən vacib bayramlardan biri olan Qurban Bayramı Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarətinin başa çatması ilə üst-üstə düşür. Bugün Məkkədə zəvvarlar şeytana daş atma mərasimindən qabaq əsas məsciddə namaz qılıb dualar oxudular. Bugün Bakıda da məscidlərdə bayram namazı qılındı, qurbanlar kəsildi. Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Qurban bayramı ilə bağlı bugün Bakının məscidlərində bayram namazı qılındı, qurbanlar kəsildi. Bugün məscidlərə gələnlərin sayı daha çox idi. Onlardan biri Sərminaz Əliyeva ətrafdakılara Qurban bayramının necə yaranmasından danışırdı.
İbrahim Peyğəmbər əhd eləyib ki, Allah mənə bir evlat bağışlasın, onu Allah rızasında qurban deyərəm. Gəlib uşağı olub, götürüb uşağını, qurbanlıq günü sarıb üzünü qoyublar qibliyə. İlahi pərverdiyarım, haqdan Allah Taala ona bir qoç göndərib. Qoçu kəsiblər, İbrahimi qutarıb.
Qurban bayramının mahiyyətində əsasən kəsilən qurban ətinin ehtiyacı olanlara paylanması dayanır. Amma bugün məscidlərdə qurban payı ala bilmədiyinə görə narazı olanlar da vardı, qurban kəsənlərə çox sağ ol deyənlər də.
Düzdür ki, əti burada kəsib aparır evinə. O qurban qəbul olar.
Neçə də adam var, eləsi var 3 dəfə alıb, eləsi 1 dəfə alıb, eləsi almayıb. Paylayırlar da yavaşı var.
Mən ala bilmədim, çatmadı. Bit ki, heç kəsə paylamayıb.
Ehtiyacı olanlara hamısına kömək edirlər. Allah qəbul eləsin.
Hamı heç vermirlər. Vermirlər, özləri içi götürürlər. Alanlar alınıb, indi almayanlara da verəcəklər.
Məscidlərdə bugün polis əməkdaşları da çox idi. Cəmal Müseyibov adlı polis əməkdaşı deyir ki, onlar nizam intizama nəzarət edirlər.
Polis burada istimaşəsi qoruyur, təhşəsizi qoruyur. Burada atfa alanda basa-basa edirlər, onunca biz otoritet yaradır, onları verirlər. Hal-hazırda xidmət aparırlar.
Bugün istər şəhər bazarlarında, istərsə də yol kənarlarında qoyun sürüləri çox olsa da, onların qiymətləri başqa günlərə nisbətən baha idi. Satıcı Fərid deyir ki, bu günü 30 qoyun satıb, qoyunları imişlidən gətirib. Keçən ilə müqayisədə bu il qiymətlərin qalxdığını deyir.
25 liralığım 550 min.
Keçən ilki qurban bayramında qiymətlər baha idi, yoxsa indi?
İndi.
Sizcə niyə görə?
Neft qalxıb, bütün şeylərin qiyməti qalxdığına görə.
Söhbət etdiyim Bakı sakinləri arasında isə bu bayramı bayram kimi keçirdiyini deyənlər də vardı, bayram əhvalını yaşamadığını deyənlər də.
Bu bayramın kökündə dayanır İslam. Bir-birinin bayramını təbrik eləmək, bir-birinə yardım, kasıblara əl tutmaq.
Nə bayram verir, nə bayram, 12 şirva yarım planıram mənə, nə bayram.
Bugün dünya müsəlmanlarının qurbanlıq bayramıdır.
Bayramdan, qurban bayramdan istifadəyib, ətin kilo 25 minə başa gəlir.
Nə pis, nə yaxşı, orta vəziyyət. Olanda bayram keçirik, olmayanda yox. Vəssalam.
Qurban bayramı rəsmi bayram sardığından bugün iş günü deyil. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. Bugün Ukrayna parlamenti Rusiyadan təbii qazın alınması ilə bağlı əldə edilən sazişə görə Başnazir Yuri Yaxanurovun rəhbərlik etdiyi hökumətin buraxılmasına səs verib. Millət vəkilləri yeni kabinetin formalaşmasına qədər Nazirlər Kabinetini öz işini davam etdirməyə çağırıblar. Ukrayna mart ayında parlament seçkiləri keçirəcək. Yanvarın 4-də əldə edilmiş saziş Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qiymətləri ilə bağlı münaqişəyə son qoydu. Yeni sazişə görə Ukrayna 2 dəfə baha qiymətə Rusiya və Orta Asiyadan qaz alır. Bu sazişi tənqid edənlər, o cümlədən keçmiş başnazir Yuliya Timoşenko bu müqaviləni Ukraynanın milli maraqlarına ziyanlı olduğunu deyirlər. Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə yanacağı texnologiyaları üzrə tədqiqatlara yenidən başladığını elan etməsini pisləyib. Amerikanın nüvə agentliyindəki nümayəndəsi Grigori Schult deyib ki, İran konfrontasiyanı əməkdaşlıqdan üstün tutmaqda davam edir. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stro deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı niyyətlərinin tam dinc olduğu halda nüvə tədqiqatlarının başlanmasına səbəb yoxdur. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin sözçüsü bunu qeyri-düzgün istiqamətində çox böyük addım adlandırıb. İran rəsmiləri deyiblər ki, onlar nüvə tədqiqatlarını davam etdirmək üçün nüvə obyektlərinin bəzilərində BMT-nin plombalarını çıxardıblar, amma onlar nüvə yanacağının istehsalına başlamayacaqlarını deyiblər. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Turan Buzgan deyib ki, quş qripinə tutulmuş 15 nəfərdən heç kiminin vəziyyəti kritik deyil. Virus ölkənin canıb şərqində, şimalında və mərkəzində qeydə alınıb, 2 nəfər vəfat edib. Medianın məlumatına görə Türkiyənin mərkəzindəki Sivas əyalətində quş qripi ilə bağlı daha bir alınıb. Rəsmilər deyirlər ki, qurbanların hamısı xəstə quşlarla birbaşa kontakta olublar və xəstəliyin insandan insana keçməsinə dəlalət edən əlamətlər yoxdur. Türkiyə rəsmiləri təhlükəni aradan qaldırmaq üçün minlərlə quşu qırmağı davam etdirirlər. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi Türkiyə və onunla qonşu olan ölkələrdən gələnlər üçün sərhəd nəzarətini sərtləşdirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclasında hökuməti Rusiyada quş qripinin yayılmasına qarşı tədbirlər planı hazırlamağa çağırıb. Cənab Putin deyib ki, hökumət yazda xəstəliyin mümkün yayılmasına qarşı xüsusi tədbirlər görməlidir.
Мы, конечно, должны уже сегодня подумать.
Əlbəttə ki, biz belə problemin Rusiyada yaranmasına yol verməmək üçün artıq bugün nə edəcəyimizi düşünməliyik, Vladimir Putin. Tacikistan hökuməti Türkiyədən quş ətinin alınmasına qadağa qoyub. Türkiyədə quş qripinin yayılması barədə Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Quş qripi şübhəsi ilə Türkiyənin müxtəlif vilayətlərində xəstəxanalara müraciət edən vətəndaşların sayı artır. Son məlumata görə, Isparta və Diyarbakır vilayətlərində də bəzi qanadlarda quş qripi tapılır. Kars, İğdır, Bitlis, Kırıqqalə, Şanlıurfa, Ərzurum, Əskişəhir, Kütahya, Aydın, Diyarbakır, Bursa və İzmir vilayətlərində 58 nəfər quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanalarda saxlanılır. Quş qripi virusu daşıması qətiləşən 12 xəstə isə Van, Ankara və Samsunda müalicə edilir. Van 100-cü il universitetində 37 nəfər quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanada tutulur. İstanbuldakı karantina bölgələrində qanadlıların tələfatına davam edilir. Karantina altındakı Küçük Çəkməcə bölgəsində tələfat çalışmaları ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi İstanbul Vilayət İdarəsinin rəisi Ahmet Kavak, xəstə qanadlılarla bağlı bugün 5000-dən artıq xəbər aldıqlarını və bütün xəbərlərin yerində analiz edildiyini bildirdi. Dünən 3, bugün isə 4000 qanadlı tələf etdiklərini bildirən Ahmet Kavak, qanadlıları əvvəlcə qaz kameralarında boğduqlarını, sonra bələdiyələrin müəyyənləşdirdiyi dərin yerlərə bastıraraq dezinfeksiya etdiklərini söylədi. Kavak, vətəndaşların qanadlıların toplanmasına əngəl törətmədiyini və evlərdən toplanan bütün qanadlıların pulunun ödəniləcəyini vurğuladı.
Pullarından karbondioksit çevrəyə zararı olmayacağı üçün, kalıntı bırakmayacağı üçün öncəliklə bunu önləmiş oluyoruz. Taraftan gömülmə işi də buradan çıxdıqdan sonra da bələdiyəmizin belirlediği su kaynaklarını və çevreyi risk etməyəcək yerlər belirlenip buralarda dərincə gömülərək dezenfekte işlemleri tamamlanıyor.
İstanbul Gubernatoru Muammer Güler yanvarın 9-unda vilayətdəki 7 qanadlıda quş qripi virusuna rastlandığını və şəhərdə həyat quşları və onların yumurtalarının satışının qadağan edildiğini açıqlamışdı. Qəbul edilən qərara uyğun olaraq İstanbulda karantina altına alınmış bölgələrdə qanadlıların tələfatına davam edilir. Su hövzələri isə nəzarət altında saxlanılır. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Quş qripi ilə bağlı ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst buraxılışında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Həkimlər deyirlər ki, İsrailin baş naziri Ariel Sharonun vəziyyətində bugün yaxşılaşma müşahidə olunub və o sol əlini tərpədib. Dünən həkimlər onu süni komadan ayıtmaq üçün sakitləşdirici dərmanların verilməsini azaltmağa başlayıblar. Qudsdəki Hadassa xəstəxanasının direktoru Shlomo Mor Yosef deyib ki, bugün Sharon bədəninin sağ hissəsini daha çox tərpədib və onun sağ əlini də tərpətməsi müşahidə olunub. Həkimlərin sözlərinə görə baş nazirin həyatı təhlükə altındadır. altında deyil. Şarun ötən çərşənbə günü geniş insult və beynində qansızma keçirib, qanaxmanın dayandırılması üçün onun üzərində 3 cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələri deyirlər ki, onlar Dağıstanda Türk yaraqlısını həbs ediblər. Türkiyənin Karasu şəhərindən olan və özünü Əli Soytəkin oğlu kimi təqdim edən şəxs dekabrın 20-sində keçirilən reyd zamanı tutulub. Soytəkin oğlu Çeçenistana gəlməkdən və Rusiya əleyhinə əməliyyatda iştirak etməkdən qabaq 2001-ci ildə Gürcüstanın Pankisi bölgəsində hərbi təlim keçdiyini boynuna almışdı. Rusiya deyir ki, Çeçenistanda çoxlu Türkiyə vətəndaşı vuruşur. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Gələn ilin sonuna dək Bakıda 70-ə qədər yol hərəkətinə nəzarət və avtomatik idarə etmə qurğuları qurulacaq. Almaniyanın Siemens şirkətinin istehsal etdiyi bu qurğular yolda yaranan tıxacların azalmasına kömək eləyəcək. Bakıdan Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Yaxın günlərdə Bakının küçələrində hərəkətə nəzarət və avtomatik idarə etmə qurğuları qurulacaq. Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rəsul Məcidov deyir ki, bu qurğular küçələrdə yaranan tıxacları tənzimləmək məqsədi ilə qurulur. Cənab Məcidov onu da bildirdi ki, yeni qurğular Almaniyanın Siemens şirkətinin istehsalıdır. Onun məlumatına görə artıq bu şirkətlə 8 dəst qurğunun Bakıya gətirilməsi üçün müqavilə imzalanıb. Yaxın günlərdə qurğuların bir hissəsi daha çox tıxac yaranan yol ayrıcılarında quraşdırılacaq. Quraşdırma işlərinin 2007-ci ilin martına qədər başa çatacağını söyləyən Ərəstü Məcidov bildirir ki, 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı şəhərində 70-ə qədər belə qurğu quraşdırılacaq.
Ziya Bünyadov Azadlıq prospektlərinin kəsişməsi, Ziya Bünyadov Atatürk, 20 yanvar dairəsi, Azneft meydanı ilki növbədə nəzərdə tutulub. Deməli, burada svetoforlar bir mərkəzdən idarə olunacaq. Yəni, belə deyək, dispetsiyaf elə bir ki, məntəqəsi olacaq. Orada kameralar quraşdırılmış yol ayrıcılarının görüntüləri ekranda olacaq dispetsiyada. O, məsələn, o mərkəzdən hansı tərəfə hərəkətə yaşıl ışığı daha artırmaq lazımdır. Yəni, tıxacın aradan qaldırılması üçün. Nizamlayacaq svetoforun iş prinsipini. Ondan əlavə yollarda, bir sıra yollarda detektorlar qurulacaq ki, məsələn, hansısa yolda əgər nəqliyyat yoxdursa, həmin tərəfə yaşıl ışıq verilməyəcək. Yəni o detektor nəqliyyat vasitəsini qeyd eləyəcək.
Ərəstin Məcudov onu da bildirir ki, Prezident İlham Əliyevin Bakı şəhərində hərəkətin tənzimlənməsinə dair dövlət proqramının hazırlanması haqda sərəncamına uyğun olaraq, dövlət yol polisi şəhərin müxtəlif yerlərində dayanacaqlar, körpülər və yeni yolların tikilməsi üçün layihə hazırlayıb. Müsahibimiz bildirir ki, yaxın vaxtlarda 20 yanvar dairəsində 3-cü mikrorayon bazarı yaxınlığında Ziya Bünyadov Azadlıq, Ziya Bünyadov Atatürk prospektlərinin kəsişməsində, həmçinin Əzbəyov dairəsində yeni yolların körpülərin və dayanacaqların inşasına dair dövlət yol polisinin təklifləri Nazirlər Kabinetində müzakirə olunacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azərbaycanla Rusiya arasında elektrik enerjisinin mübadiləsinə dair müqavilə imzalanıb. Yeni müqaviləyə görə Rusiyadan alınan enerjinin qiyməti ötən ilkindən təxminən 2 dəfə çoxdur. Amma Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti qiyməti aşağı salmaq üçün danışıqları davam etdirmək niyyətindədir. Ülker Əsədzadə xəbər verir.
Bugünlərdə Azərbaycanla Rusiya arasında elektrik enerjisinin mübadiləsinə dair müqavilə imzalanıb. Bir aya yaxın davam edən danışıqlardan sonra Azərenerji Rusiyanın elektrik enerjisinin hər kilovat saati üçün təklif elədiyi 180 köhnə manatı cəmi 14 manat aşağı salmağa müvəffəq olub. İndi Rusiyadan alınan elektrik enerjisinin hər kilovat saatına 167 manat ödəmək lazım gələcək. Bu rəqəm ötən ildəkindən təqribən 2 dəfə çoxdur. Ötən il Azərbaycan Rusiyadan aldığı eyni həcmdə elektrik enerjisi üçün təqribən 130 manat ödəyirdi. Amma Azərenerji danışıqları davam etdirmək və qiymətləri aşağı salmaq niyyətindədir. Rusiya ilə imzalanan bu müqavilə 2006-cı ilin noyabrın 30-una qədər qüvvədə olacaq. Azərenerji qiymətləri aşağı salmaq üçün yanvar ayı boyunca danışıqları davam etdirəcək. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımzadə.
Müqavilə qol çəkilib, müvəqqətidir. Bu ilin dekabrın bilinəcən. Amma danışıqlar davam edir. Yəqin ki, dəyişiklik olacaq.
Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrik enerjisinin əvəzinin bir hissəsini pulla ödəyir. Digər bir hissəsi üçün isə elektrik enerjisi satır. Hələ ki, Azərbaycan Rusiyaya elektrik enerjisini əvvəlki tariflə satacaq, 70 manata. Akşin Kazımzadə Rusiyanın baha qiymətə satdığı enerjinin qarşılığında Azərbaycanın bu qədər ucuz qiymət təklif etməsinin səbəbini aydınlaşdırmır. Energetika məsələləri üzrə ixtisaslaşmış ekspert İlham Şaban isə deyir ki, bu, Azərbaycan tərəfinin danışıqları səmərəli apara bilməməsi və Rusiyanın regionda enerji qiymətlərini diktə etməsi ilə bağlıdır. Ekspert deyir ki, təbii qazın qiymətində olduğu kimi elektrik enerjisinin qiymətini də aşağı salmaq üçün hökumət kifayət qədər səy göstərir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan istəsə şimal qonşusundan aldığı elektrik enerjisindən imtina edə bilər.
Tamamilə heç bir iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmamış addımdır Azərenerji tərəfindən. Azərenerjinin özünün istehsalı hər il 1 milyard kilovatt saat artır rəsmi rəqəmlərə görə. Yəni, adicə texniki məsələləri həll etməklə Azərenerji hər il 30 milyondan 50 milyon dollar üçün vəsait qənaət edə bilər.
Energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban. Rusiyadan alınan elektrik enerjisi əsasən şimal rayonlarına ötürülür. İl ərzində Azərbaycan bu ölkədən təqribən 3 milyard kilovat saat elektrik enerjisi alır, özü isə bu ölkəyə 1 milyard kilovat saat enerji satır.
Ülviyə Əsədzadə, qısa anonsdan sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairədə mayın 13-də parlamentə keçiriləcək təkrar seçkidə iştirak edənlərin sayı 9 nəfərə çatıb. Ümumilikdə indiyədək 10 dairədən yalnız ikisində 31 saylı Suraxanı və 44 saylı Sumqayıt Abşeron seçki dairəsindən 9 nəfər imza vərəqəsi götürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, digər 8 dairədə imza vərəqəsi götürmək üçün müraciət edən olmayıb. Yeni Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması ilə bağlı ötən ilin sonlarında partiyalara müraciət göndərmiş Milli Məclis isə onlara verdiyi möhləti daha 5 gün artırıb. Bu haqda məlumat verən parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova deyir ki, səbəb həmin vaxtın bir neçə gününün bayramlara və istirahət günlərinə təsadüf etməsi olub. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçisi isə deyib ki, komissiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi formalaşması ilə bağlı təkliflər vermək niyyətində deyil. Çünki indiyədək hökumət tərəfindən bununla bağlı müraciət olmayıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibinin formalaşmasında kömək üçün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına müraciət edərsə, qurum əməkdaşlığa hazırdır. Komissiyanın seçki məsələləri üzrə şöbəsinin üzvü Sergey Kuznetsov belə deyir. Amma onun sözlərinə görə indiyə kimi hökumət onlara belə bir müraciət göndərməyib və ona görə də komissiya MSK-nın yeni tərkibinin formalaşması ilə bağlı təklif və tövsiyələr vermək niyyətində deyil. Cənab Kuznetsov, MSK-nın indiki qaydada formalaşması ilə bağlı komissiyanın mövqeyinin isə dəyişməz qaldığını bildirir. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı tövsiyələrini təqdim edərkən MSK-nın paritet əsaslarla formalaşmasını təklif etmişdi.
Biz prinsipcə bu məsələ ilə bağlı öz fikrimizi seçki məcəlləsinin rəy verəndə bildirmişik. Hələlik bizim rəyimiz olduğu kimi dəyişməz qalır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının necə formalaşdırılacağı haqda isə yeni məlumatlar almamışıq. Hər şey yenə də Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlıq istəyindən asılıdır. Hökumət əməkdaşlığı davam etdirib, biz bu mövzunu yenidən müzakirə etməyə hazırıq.
Venesiya Komissiyasının seçki məsələləri üzrə şöbəsinin üzvü Sergey Kuznetsov. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova isə deyir ki, beynəlxalq qurumların tövsiyələri, qanun layihələri müzakirə olunarkən, o, təsdiqlənməzdən əvvəl nəzərə alına bilər. Amma indiki halda sadəcə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq MSK-nın tərkibi yenidən formalaşdırılır.
Burada hansısa qanunun nəzərdə tutmadığı bir təklifin və yaxud da tövsiyənin nəzərə alınması da mümkün deyil. Biz onda hansı prinsipdən çıxış etmiş oluruq?
Bahar Muradova. Müxalifət partiyaları bildirirlər ki, MSK-nın təklif olunan variantda formalaşması demokratik seçkilərə heç bir zəmanət yaratmır. Ona görə də qurumun paritet əsaslarla formalaşmasında təkid edirlər və yalnız bu halda yeni tərkibə öz namizədlərini verəcəklərini bildirirlər. Komissiyanın tərkibinin yenidən formalaşması ilə bağlı partiyalara müraciət göndərmiş Milli Məclis isə onlara verdiyi möhləti daha 5 gün, yanvarın 15-nədək artırıb. Bakıdan Şahnaz, Beylər qızı.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Muralı Qurban Bayramı münasibəti ilə Gəncədə məskunlaşmış məcburi köçkünlərə Türkiyə səfirliyinin hazırladığı bayram sovqatını çatdırmaq üçün Gəncəyə gəlmişdi. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran səfir yaxın vaxtlarda Bakıda Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin görüşəcəyini bildirib. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Hələlik Qarabağ münaqişəsi bölgəsində beynəlxalq sülh məramlı qüvvələri hansı təşkilatın yerləşdirəcəyi bəlli deyil. Bu müəyyənləşərsə, onda Türkiyənin də həmin layihədə iştirakı məsələsinə baxıla bilər. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Muralı Gəncədə jurnalistlərə müsahibəsində bildirdi.
Öncə sülh anlaşması, barış anlaşması ortaya çıxsın, onun şəraiti, onun koşulları meydana çıxsın. Sonra onu kim sağlayacaq, ona bakalım. AKP mi sağlayacaq, NATO mu sağlayacaq, Birleşmiş Milletler mi sağlayacak, kim verecek o kuvvetleri, kim organize edecek? Bütün bunlar yavaş yavaş adım adım bir prosestir.
Səfirin verdiği başka bir məlumata göre, Türkiye'nin prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in Azerbaycan'a səfərinin tarihi artık dəqiqləşib. Ama Cənab Moralı həmin səfərin dəqiq vaxtı ve məqsədləriyle bağlı geniş açıklama vermek istemedi. Yalnız ona əlavə elədi ki, iki ölkə prezidentinin Bakıda görüşü yaxın vaxtlarda baş tutacak.
Tam tarihi bilinir ama ben şimdi açıklamak istemiyorum.
Turan Moralı Moralının Gəncəyə səfərinin məqsədi isə Türkiyə səfirliyinin Qurban Bayramı münasibəti ilə məcburi köçkünlər üçün hazırladığı bayram sovqatını çatdırmaq idi.
Birkaç tane sovqatı vətəndaşlardan
çağırın.
Səfir Moralı bildirdi ki, onlar Göranboyda, Yevlaqda, Gəncədə və Xanlarda məskunlaşan 3000 ailə üçün qurban əti paylayıblar. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Neft və qaz qiymətlərinin sürətlə artması ilə bir çox dünya ölkələri yenə də nüvə enerjisinin istehsalına səy göstərməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Yan Xunun Londonda nüvə enerjisinə marağın artması ilə bağlı hazırladığı reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Cəmi bir il əvvəl dünya ölkələrinin əksəriyyəti enerjinin istehsalında daha çox neft və qaz arxalanırdı. Lakin son vaxtlar bu enerji daşıyıcıları qiymətlərində kəskin yüksəlişlə əlaqədar nüvə enerjisindən istifadəyə meyillər artır. Viyanadakı BMT Atom Enerji Agentliyinin təhlilçisi Alan McDonald. Dünyada nüvə enerjisinə dair təxminlər artır. Baş direktorumuz Məhəmməd Əlbaradi, agentliyin üzvləri qarşısında hər il nitq söyləyərkən nüvə enerjisinə marağın sabit olduğunu deyərdi. Keçən il isə ilk dəfə o təxminlərin artması ifadəsini işlətdi. Hansı ki, zənnimcə vəziyyəti ən dəqiq əks etdirən ifadədir. Təhlilçinin dediyinə görə, bugün nüvə enerjisi dünyada enerji istehlakının 16%-ni təmin edir. Dünyada 440 reaktor artıq mövcuddur və irə tikilir. Eyni zamanda isə nüvə enerji potensialının 94%-i inkişaf etmiş ölkələrə məxsusdur. Reaktorların 104-ü ABŞ-da, 59-u Fransada, Yaponiyada 55, Rusiya ilə Kanadanın hərəsində 18 və 17 reaktor Almaniyada var. McDonald'ın dediyinə görə, ötən il Finlandiyada yeni reaktorun tikintisi başlanıb, Kanada bir neçə köhnə reaktorunu yenidən işə salıb, ABŞ-da isə bu sahədə fəaliyyəti canlandırmaq istiqamətində qanunvericilik prosesi gedir. Təhlilçi qeyd edib ki, nüvə enerjisinə meylin başqa bir səbəbi neft istehsalçılarından asılılığı azaltmaq niyyətidir və xatırladıb ki, yanvar ayında Rusiya Ukraynanın qazını kəsərkən, bunun dolayı zərbəsi Rusiya qazını Ukrayna boru kəmərləri ilə alan Avropada duyuldu. Londondakı Global Insight Consulting şirkətinin Avropa Enerji Xidmətlərinin direktoru Graham Whale bu fikirlə razılaşaraq deyib ki, Britaniya hökuməti öz əvvəlki planlarının ziddinə yenidən nüvə enerji istehsalına qayıtmağı nəzərdə tutur. Hökumət qazdan asılılıq problemindən artıq dərəcədə narahatdır və son hadisələrin təkrarı riski onun narahatlığını daha da artırdı. Digər tərəfdən isə Alan McDonald da qeyd edib ki, Çernobıl hadisələrindən sonra nüvə enerji sənayesində ciddi təhlükəsizlik standartları tətbiq olunduğuna görə, bugün həmin enerji növündən istifadə və onun istehsalı əvvəlkinə nisbətən xeyli təhlükəsiz sayılır.
Rövşən Rahiboğlu, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda dizel yanacağının iki dəfə bahalaşması Gürcüstanda da bu növ yanacağın qiymətinin qalxmasına gətirəcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Qazaxıstan neftinin Azərbaycan nefti ilə qarışdırılıb Bakı-Ceyhan kəməri ilə nəqli haqqında saziş layihəsi yaxın vaxtlarda imzalana bilər. Bu barədə Qazaxıstanın Kazmunayqaz Dövlət Neft Qaz şirkətinin rəhbəri Uzaqbay Karabalin bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkənin ekspertləri Qazaxıstan neftinin Bakı-Ceyhan kəməri ilə nəqli şərtlərini nəzərdə tutan saziş layihəsi üzərində işi başa çatdırırlar və layihədə bir dənə də olsun razılaşdırılmamış məqam qalmayıb. Bakı-Ceyhan kəmərinin nəql gücü ildə 50 milyon tondur. Azərbaycanın öz nefti kəmərin tam gücü ilə işləməsinə kifayət eləmir. Qazaxıstan kəmərlə nəql edilmək üçün hər il 20 milyon ton neft verə biləcəyini bildirib, Qazaxıstan neftinin bu ölkənin Aktau limanından Bakıya tankerlərlə daşınması, daha sonra Bakı-Ceyhan kəmərinə vurulması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda dizel yanacağının iki dəfə bahalaşması Gürcüstanda da bu növ yanacağın qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq. Gürcüstanın Energetika Nazirinin müavini İsaq Novrusov bildirib ki, ölkədəki yanacaq doldurma stansiyalarında satılan dizel yanacağının böyük hissəsi Azərbaycandan gətirilir. Azərbaycanla Hindistan arasında iki qat vergi tutmanın ləğvi gözlənilir. Bu məsələ eləcə də iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın digər məqamları Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun Hindistan səfəri zamanı müzakirə olunur. Səfər yanvarın 13-nə qədər davam edəcək. Yanvarın 10-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 92 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bakının mərkəzi ordu idman klubunda silahlı qüvvələrin boks üzrə ölkə çempionatının görüşləri keçirilir. Verilişimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Jalə Mütəlimova.
Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi 1993-cü ilin 20 yanvar hadisələrinin qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş futsal turniri keçirir. Nazirliyin mətbuat rəhbəri Raqif Abbasovdan aldığımız məlumata görə, turnirə Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi ilə daxil olmaqla 6 nazirliyin komandası qatılıb.
Yarışda 6 komanda iştirak edir. Maliyyə Nazirliyi, Konstitusiya Məhkəməsi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Söndürücü, Arslan ayın 19-na qədər davam edəcək və 20 yanvar şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş tarixdə bitəcək.
Raqif Abbasov, Bakının Mərkəzi Ordu İdman Klubunda Silahlı Qüvvələrin Boks üzrə Ölkə Çempionatının görüşləri keçirilir. Yanvarın 14-nə də davam edəcək yarışda 156 hərbiçi idmançı mübarizə aparır. Qılınc oynatma üzrə Bakı birinciliyinin ilk oyunlarının qalibləri müəyyənləşib. Bugünə olan məlumata görə oğlanların rapira yarışlarının nəticəsinə əsasən Murad Əliyev paytaxt çempionatına layiq görülüb. Etibar Namazov ikinci, Vüqar Ağakişiyev və Hacı Məmmədov isə üçüncü yerləri tutublar. Qılınc oynadan qızların mübarizəsində isə Elmira Xudaverdiyeva birinci yeri tutub. Rugiyə Əliyeva ikinci, Nigar və Aydan Abbasova bacıları üçüncü yerə çıxıblar. Yarışlar yanvarın 12-sinə dək davam edəcək.
İdman xəbərlərini Jalə Mütəlimova təqdim elədi və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 4, yuxarı Qarabağ Daşkəsən Gədəbəy zonalarında 2, Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 5, Balakən Şəki Qəbələ, Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 4, Mərkəzi Aran rayonlarında Masallı Lənkəran Astara zonasında və Abşeron yarımadasında 6 dərəcəyədək isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Dünya müsəlmanları Qurban Bayramını qeyd edirlər. Ukrayna parlamenti Rusiyadan təbii qazın alınması ilə bağlı əldə edilən sazişə görə baş nazir Yuri Yexanurovun rəhbərlik etdiyi hökumətin buraxılmasına səs verib. Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə yanacağı texnologiyaları üzrə tədqiqatlara yenidən başladığını elan etməsini pisləyib. Türkiyənin mərkəzindəki Sivas əyalətində quş qripi ilə bağlı daha bir hal qeydə alınıb. Yaxın günlərdə Bakının küçələrində hərəkətə nəzarət və avtomatik idarə etmə qurğuları qurulacaq. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir. Kontekstdə aparır Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Quş qripindən necə qorunmalı?
Yumurta alırdı, rumzita yumurta da alır. O kadar değil, televizyonu bu kolu ne adam öyle çekilir biraz.
Seçki bloku çevrilib siyasi blok, daha sonra da süper partiya olabilir mi?
Bu rejimle müxalifet birleşməsə mübarizə aparmaq qeyri mümkündür.
Şəffaflıq.
100 mini müəllimə vermə imkanı yoxdursa, biraz üstünə də qoyub dekana verib, dekan vasitəsində qiymət almaq da mümkündür. Yəni işin qəribə tərəfi budur.
Bugün Rusiyanın baş sanitar həkimi Anishinka Prezident Putinə deyib ki, həcdən qaydaşaq Rusiya müsəlmanlarının yolu dəyişdirilsə yaxşıdır. Səbəb isə quş qripidir. Anishinka təklif edir ki, zəvvarlar quş qripi tapılan ölkələrdən, məsələn, Türkiyədən keçməsinlər. Bugün Çin təsdiqləyib ki, 6 yaşlı uşaqda tapılan xəstəlik quş qripidir. Bu Çində 8-ci belə hadisədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bugünkü son məlumatına görə Türkiyədə quş qripinə tutulanların sayı 15-ə çatıb. Dünya həkimlərinin epidemiya yox, daha geniş miqyaslı pandemiya ola biləcəyindən ehtiyatlandıqları bu xəstəlik nədir? Ondan necə qorunmaq olar? Bu barədə Rövşən Əliyev danışacaq.
İlxan, bu suala cavabda Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri köməyə gələ bilər. BNT-nin bir qolu olan bu təşkilatın xəstəlik barədə, onun qarşılanmaq barədə bilgilərinə görə o iki formada özünü göstərir. Əsasən, quşlar və nadir hallarda donuzlar arasında yayılan və avian influenza adlanan xəstəliyin zəif forması belədir. Quşların lələyinin qarışması, yumurtasının azalması. Bunu da sezmək çox vaxt çətin olur. Xəstəliyin patogen forması daxili orqanları sıradan çıxarır və virusa yoluxan quşlar 2 sutqiyacan ölür. Bu xəstəliyi törədən virusların müxtəlif formaları var. Onlardan H5 və H7 təhlükəli sayılır. Həmin viruslar bir neçə ay quşlar dolaşandan sonra mutasiya edib patogen formaya düşə bilərlər. Elə öldürücü H5N1 virusu ifadəsi buradan yaranıb. Virusun H5N1 formasının quşlardan adama keçməsinin 2 böyük riski var. Birincisi, bu çox ağır xəstəliyə səbəb olur, səpəlcəm və daxili orqanların sıradan çıxması. İndiyəcən, həmin virusa yoluxan adamların yarıya qədəri ölüb. İkinci risk də budur ki, həmin virusda şərait tapsalar, adamdan adama keçən bir formaya mutasiya edirlər. Bu isə qlobal pandemiyanın bular. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Türkiyədəki missiyasının rəhbəri Günayil Rodier bu xəstəlikdən qorunmağın ən yaxşı yolunu adamlarla xəstə quşların əlaqəsinin olmamasında görür. Heyvanlara gəlincə biz əmin olmalıyıq ki, konkret yerlərdə adamlarla xəstə quşlar arasında mümkün kontaktlar olmasın. Dünya Səhiyyə Təşkilatına görə quş qripi virusu xəstə quşlarla birbaşa kontaktdan keçə bilər, bir də həmin quşların iz qoyduğu əşyalardan. Amma həmin xəstəliklərdən 70-dən çox adamın öldüyü Cənubi Asiyada da, eyni ailədən 3 adamın öldüyü Türkiyədə də xəstəliyin adamdan adama keçməsi təsdiqlənməyib. Türkiyənin Sağlamlıq Naziri Rəcəb Aktağ bazar günü bildirmişdi ki, indi bu ölkədə qeydə alınan hallar yalnız quşdan adama virus keçməsindən bağlıdır.
Bunu açıqca net bir biçimde ifadə etməliyiz. Ortada hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık var. Şükür ki bunun insana bulaştırıcılığı çok yüksek değil ama yine de çok dikkatli olmalıyız.
İndiyəcən qeydə alınmış xəstəlik hallarının çoxu kənd və ya şəhər ətrafı zonalarda baş verib. Həmin yerlərdə ev quşları çox vaxt uşaqların oynadığı həyətlərdə gəzib dolaşır. Quş qripinin yayıldığı Asiya ölkələrinin bir çoxununda ev quşları əsas dolanışıq mənbəyi sayılır. Buna görə xəstəlik əlaməti görsənən quşları bir çox ailələr ya satır, ya da özləri kəsib yiyir. Bu da əsas risk mənbələrindən sayılır. Xəstə ev quşunu kəsəndə, onu yolanda və ya bişirmək üçün hazırlayanda quş qripinə yoluxma riski daha çox olur. Belə bir sual da çıxır ki, quş məhsulları yemək təhlükəlidirmi? Dünya Səhiyyə Təşkilatına görə xəstəliyin yayılmadığı bölgələrdə adi qaydada sanitariya və bişirmək normalarına əməl edilməklə quş əti və yumurta yemək təhlükəli deyil. Quş qripi olan bölgələrdə isə həm ərzaq hazırlananda, həm də pişiriləndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, xəstə quşu yemək və ya satmaq qadağan olunsa da, praktikada bunu həmişə tətbiq eləmək çətin olur. H5N1 virusu istiyə qarşı davamsızdır və 70 dərəcədə ölür. Ərzağı pişirəndə şərt odur ki, onun hər tərəfi yaxşı pişsin və çiğ yeri qalmasın. Yumurtanı isə ilıq pişirmək olmaz. Xəstəliyin qarşısını peyvəndlə almağa gəlincə, bir çox ölkələrdə H5N1 virusuna qarşı aşı istehsal olunur. Amma pandemiya başlayarsa, əczacılıq firmaları hələ bir neçə ay pandemiyanın qarşısını ala biləcək qədər aşı istehsal edə bilməyəcəklər. Dərmanlara gəlincə, Oseltamivir və Zanamivir adlı iki dərman xəstəliyin şiddətini azaltmaqda səmərəli sayılır. Bu dərmanlardan birincisinin geniş yayılmış adı Tamiflu, ikincisinin adı Relenzadır. Düzdür, Tamiflunun bəzən səmərəsiz olması haqqında da xəbərlər gəlir. Antibiotiklər isə xəstəliyin özünə qarşı olmasa da, onu müşayiət edən ikinci bakterial infeksiyalara qarşı səmərəli ola bilər.
Çox sağ ol, Rəşən. Quş qripi mövzusu elandan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Quş qripinin Azərbaycana təsiri, iqtisadi təsiri haqqında. Azərbaycan quş əti ixracatçısı olmadığına görə düşünmək olar ki, bu xəstəliklə, yəni quş qripinlə mübarizə Azərbaycana elə bir maddi ziyan vurmur. O biri tərəfdən quş qripi tapılan ölkələrdən quş ətinin gətirilməsinə qoyulan qadağan bazarda yerli quş ətini bahalandırmalıdır. Və ya cəmaat toyuq ətini almayanda başqa ət alır, bu da başqa ətləri bahalandırmalıdır. Ancaq bu belədirmi? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, quş qripi məsələsinin Azərbaycanın yerli bazarına təsiri varmı?
Elxan, söhbət elədiyim satıcılarla alıcıların dedikləri arasında uyğunsuzluq var. Deyir ki, toyuq əti yaxşı satılır. Şəhər sakinlərinin çoxu isə əksinə, ən azı yeni il başlayandan toyuq ətindən imtina etdiklərini bildirirlər.
Yox, azalmıyor. Dədə çoxalıb. 2-2 alırlar, hə. Həmənki qiymət. Yox, artmıyor.
Sərf edir də,
sərf edir.
Heç bir şey.
Yox, yox. Ancaq yerli toyuqlar satırıq. Toyuqlar da satmıyor da.
Nə vaxtdan gətirmirsiniz?
Bir aydan çoxdur heç gətirmirik.
Yerli toyuqlar alınır normal?
Yerli toyuqlar alınır, yaxşı alınır.
Bu, bir ticarət mərkəzində söhbət elədiyim satıcının dedikləri idi. İndi isə alıcıları eşidək.
Yoxdur, qorxuruq almırıq.
Haftan nə vaxt?
Bir həftə olar.
Yemi çeçəyibət.
Yox, çeçəyibət çıxandan almırıq.
Nə vaxtacan gedə yemiyə?
Bilmirik hələ bizə dəqiq bir şey deyənə qədər.
Bayımsa, потому что сейчас в районе у нас грипп вот этот вот. После Нового года буквально.
Дәйр алмам. Ehtiyacımızı saxlayırıq. Quş qripinə görə, bəli.
Bəs
axı bu qrip əsasən Türkiyədə, yəni yerli toyuq. Olsun da Türkiyə, maksimum 40 km aralıdır.
Müraciət heç birindən də almırıq. Yəni yumurta alırdıq, indi sayı yumurta almırıq. O qədər deyilə televizorla bu toyuq ətini adamıca çəkilir biraz.
Yox, yox, haradan gəlir? Şəxsən məsəl üçün alırıq, yeyirik deyəndə ki, mağazada olanlardan alırıq. Yəni, bir rayondan gəlmək toyuqlardan hələ ki, alır, yəni bütün təmizləmək, yemək elə bir şey yoxdur.
Başqa bir dəməsləri baxatdır. Qoyun ətə baxadır, mal ətə baxadır, onun yüzdə toyuq ətə məcburdur istifadə eləməyə.
Elxan, Avropa Birliyi Türkiyə ilə həmsərhəd ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan quş tükünün ixalına qadağa qoysa da, bu qadağanın Azərbaycana elə də təsiri olmayacaq, çünki Azərbaycan heç bir Avropa ölkəsindən quş əti yaxud quş məhsulları ixrac eləmir. Həmin qadağanın ölkə iqtisadiyyatına dolayısıyla təsir olacağı göstərilir. Belə ki, əgər qadağanın miqyası böyüyərsə, bu quş ətinin qiymətinin aşağı düşməsi. Bu halda isə Azərbaycan iqtisadiyyatına həm müsbət, həm də mənfi təsir qaçılmaz olacaq. Müsbət təsir ondan ibarətdir ki, idxal edilən quş ətinin qiyməti xeyli aşağı düşər. Bu cür qiymət enməsi isə yerli təsərrüfatlara ziyandır, çünki yerli məhsulun maya dəyəri onsuz da yuxarıdır. Bəzi yerli mütəxəssislərin fikrincə, son aylar Azərbaycana idxal olunan toyuq ətinin ümumi həcmi azalsa da, yerli məhsullara tələbat dəyişməyib. Ancaq masallıda quşların kütləvi qırılması və bunun səbəbinin hələ dəqiq müəyyən edilməməsi yerli istehsalçılar üçün də təhlükə yarada bilər. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı isə quş qripi virusunun Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir təsiri olmayacağı qənaətindədir. O, bəzi xarici ölkələrdən quş ətinin gətirilməsinə qoyulan qadağanın yerli istehsal üçün daha yaxşı şərait yaratdığını deyir.
Quş əti istehsalı çox rentabelli bir sənaye sahəsidir. Demək, mütəxəssislərin hesablamalarına görə bugün bazarda demək ki, pərakəndə satış qiyməti ilə onun maya dəyər arasında təxminən 50%-lik bir gəlir var. Və bu idxalda olan müəyyən məhdudiyyətlər yerli müəssisələrin gəlirlərini daha da artırıb. Yəni, onlar istehsalı artırmaqla gəlirlərini daha da yüksəldiblər. Bu mənada burada mənfi bir tendensiya axtarmaq çətindir.
Cənab Babalının fikrincə, hazırda hökumətin ən vacib vəzifəsi xırda müəssisələrdə quşların hər hansı virusa yoluxmaması üçün maarifləndirmə işi aparmalıdır. Hafiz Babalı Masallıda quşların kütləvi qırılmasında da təhlükəli bir səbəb görmür, bu xəstəliyin əsasən yemləmə ilə bağlı olduğunu deyir. Hafiz Babalı Azərbaycanın bəzi ölkələrdən quş ətinin idxalına qadağa qoymasının mənfi tərəflərinin də olduğunu deyir.
Deyək ki, məsələn, bu mənada bizim üçün ən önəmli problem nə idi? Quş damazlıq yumurtanın gətirilməsi. Bugün təsərrüfatların problemlərindən biri budur. Biz əsasən onu Türkiyədən gətirirdik. İndi təsərrüfatlar üzlərini çöndəriblər Hollandiyaya. Ən əsasən onu Hollandiyadan gətirirlər. Bir yerdən də gətirəndə də onlar da müəyyən qiymətdə oynaya bilirlər, yəni qiyməti artırırlar.
Hafiz Babalı, Elxan, son bir ildə quş ətinin qiymətində sabitlik müşahidə olunub. Köhnə pulla 11-12 min manat civarında dəyişib, istehsal artdıqca isə quş ətinin qiymətinin aşağı düşəcəyi istisna olunmur. Ancaq bəzi ekspertlərin qənaətincə Qurban bayramı dövründə quş ətinə tələbat azala bilər, çünki əhali bayramda bir neçə günlük ət tədarükünü görür.
Çox sağ ol Arifə, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi isə siyasətə keçirik. Seçkidən sonra müxalifət super partiya yaratmaq ideyasını ortaya qoyduqca deyəsən elə bir maraq göstərilmədi. İndi Xalq Cəbhəsi partiyasının lideri Əli Kərimli təklif edir ki, Azadlıq seçki bloku siyasi bloka çevrilsin. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bütün bu təkliflərin əsasında birləşmə ideyası durur. Müxalifət birləşə bilərmi Vahid Cəbhədə?
Elxan, siyasi müşahidəçilər müxalifətin vahid bir cəbhədə birləşməsini hələ ki mümkün saymırlar. Onlar hesab edirlər ki, indi nəinki bütünlükdə müxalifət düşərgəsində, hətta Azadlıq blokunun özündə mövqe müxtəlifliyi var. Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri millət vəkili Pənah Hüseyn də deyir ki, müxalifət əvvəlcə bir sıra məsələlərlə, xüsusilə də parlamentin işinə qatılıb-qatılmamaq, mərkəz seçki komissiyasına nümayəndə göndərib-göndərməmək və ləğv edilən 10 dairədə təkrar seçkilərə gedib-getməməklə bağlı ortaq məxrəcə gəlməlidir. Yalnız bundan sonra hər hansı bir siyasi blokda bir araya gəlmək mümkündür.
Əksərcə təkrar edirəm, çox təsirəm edilmək lazım gəlir ki, bəzən ən müsbət ideyalar və təşəbbüslər də müxalifət iqtidar münasibətlərindən daha çox müxalifət daxili, deyək ki, münasibətlərlə şərtlənmiş olur. Və ona görə mən hesab edirəm ki, yaxın, yəqin ki, bir ay yarımda yuxarıda belirlədiyim məsələlərə də müəyyən bir aydınlıq gələcəkdir. Və bundan sonra da həqiqətən müxalifətin real bir siyasi blokunun yaranıb-yaranmamasını barədə, bunun mümkün olub-olmaması barədə söz söyləmək olacaq.
Üstəlik Pənah Hüseyin deyir ki, bu birlik təkcə Əli Kərimlinin təklif etdiyi 5 partiya, yəni AXCP, Müsavat, ADP, AMİP və Liberal partiyası arasında gerçəkləşməməlidir. Cəmiyyətdə çəkdə olan bütün müxalif partiya və siyasətçilər bu təşəbbüsə cəlb edilməlidirlər. Söz gedən partiyaları isə AXCP sədri Əli Kərimlinin təklifinə münasibət bildirməyə hələ ki tələsmirlər. Yalnız Liberal partiyasının sədri əvəzi Əbəz Temirxan Əli Kərimlinin təklifini qəti müdafiə edərək bildirir ki, müxalifət hakimiyyətə qarşı bir cəhd hədə birləşməsə, mübarizə aparmaq mümkün olmayacaq.
Bu, anti-milli rejimlə müxalifət birləşməsə, mübarizə aparmaq qeyri-mümkündür və hesab edirik ki, indiki məqamda müxalifətin geniş bir hərəkətdə birləşməsinə ehtiyac var və bunun üçün müəyyən təkliflərimiz də var.
Əbəs Demirxan da deyir ki, nəzərdə tutulan birliyin işinə cəmiyyətdə nüfus sahibi olan siyasətçilər, hüquq müdafiətçiləri cəlb edilməlidir. Ancaq onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, həmin şəxslər blokun seçkili orqanlarında yalnız məşvərətçi səslə iştirak etsinlər. Təşəbbüsün müəllifi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, əgər belə bir blok yaradılarsa, müxalifət ölkədə baş verən hadisələrə daha çevik və daha qəti münasibət bildirmək imkanı qazanacaq.
Çox məqsədlərdən biri bundan ibarətdir ki, ölkədəki real müxalifət məhz bir çətirin altında birləşsin, vahid qüvvə kimi bütün məsələlərə çevik reaksiya bildirsin və Azərbaycandakı rejim dəyişikliyini istəyən əhalinin iradəsini düzgün idarə eləyə bilsin, vahid liderliyi həyata keçirə bilsin.
Yuxan, sizin də qeyd etdiyiniz super partiyaya gəldikdə isə Əli Kərimli deyir ki, super partiya yaratmaq hələ ki mümkün deyil. Ancaq belə bir blok yaradılarsa, bu super partiya ideyasının gerçəkləşməsi istiqamətində çox mühüm addım olar.
Çox sağ ol, Babək. Verilişimiz davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyildik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Və nəhayət verilişimizin sonunda şəffaflıq proqramı. Aparıcı isə həmişə olduğu kimi Maarif Çingizoğludur.
Şəffaflıq. Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə mən təhsildə rüşvət məsələsindən danışacağam.
Dalan.
Ali təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyası dövründə Dalğa Gənclər Hərəkatı da rüşvətsiz təhsil kampaniyasına başlayıb. Təşkilatdan bildirirlər ki, bu kampaniya ərəfəsində tələbələrdən pul alan müəllimləri üzə sarmaq istəyirlər. Hərəkatın rəhbəri Ramin Hacılı deyir ki, kampaniyaya başlayan bir neçə gündə artıq onların tərtib etdiyi siyahıda tələbələrdən rüşvət istəyən 50-yə yaxın müəllimin adı var. Qiymətlər isə universitetin adından və statusundan asılıdır. İmtahanlara görə ən yüksək qiymət bir neçə dövlət universitetlərindədir. Bu da nə az, nə çox, təxminən 500 dollardır. Amma pulla yazılan tək imtahanlar deyil, həm də tələbələrin imtahanlara buraxılması üçün verəcəyi yoxlamalar, yəni zasotlardır. Artıq bir neçə universitetdə yoxlamalara görə tələbələrdən 100 min manat pul yığılması ilə bağlı məlumatlar da var.
Oxumayan tələbələrdən ancaq yığılıb, düzdür. Amma 100 mindən, demək olar ki, bütün müəllimlər tərəfindən, bir neçə müəllim istisnada və kəsilmə məsələsi yoxdur. Yəni 100 mini müəllimə vermək imkanı yoxdursa, biraz üstünə də qoyub dekana verib dekan vasitəsilə qiymət almaq da mümkündür. Yəni işin qəribə tərəfi budur.
Ramin Hazırlıya görə təhsil müəssisələrində elə hallarda olur ki, müəllim tələb etdiyi pulu bir qədər azaltmaqla tələbəyə hörmət etdiyini bildirir. Tələbə də bunun müqabilində müəllimin ondan pul alması faktını inkar edir.
Məsələn, bir yerdə biz müəllimin 100 dollara qiymət yazdığı faktını əldə etmişdik və həmin yerə daxil etdik və müəllimə qarşı məsələ qaldırdıq. Müəllim auditoriyanın içində tələbələr sual verdi ki, mən sizə indiyə qədər belə bir şey etmişəm. Tələbələr dedi, yox. Və biz bir pis vəziyyətdə qaldıq. Və sonra bizə aydın oldu ki, o qrupda oxuyanlar dedilər ki, müəllim ondan qabaq deyib ki, sinif qoma uşaqlara çatdır ki, qiyməti 100 dollardan 50 dollara saldım. Onlar mənim barəmdə pis söz deməsinlər. Çox pis bir vəziyyətdir. Hətta qiymətə belə güzəş getməklə tələbənin köylünü ala bilir müəllim.
Rüşvətsiz təhsil kampaniyasına başlayan gənclər rüşvət alan müəllimlərə bəzi sürprizlər də hazırlayıblar. İlk sürpriz odur ki, qış imtahan sessiyası zamanı tələbələrdən pul alan müəllimlərin siyahısı Təhsil Nazirliyinə və bir də Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndəriləcək. Ramin Azılı deyir ki, əgər onların müraciətlərinə baxılmasa, onda həmin müəllimləri özləri ifşa edəcəklər.
Müəllimlər barəsində heç bir tədbir görülməsə və əksinə bizə qarşı qara PR-dan istifadə olunsa və bizi kimlərinsə çörəyinə bahis olmaqda, yəni tez-tez eşitdiyim bir şeydir, çox qəribə bir şeydir. Belə bir şeylərdə ittiham eləsələr, biz də daha radikal addımlar atacaq, bununla da fəxr edəcəyik. Həm şəkillərinin divarlara vurulması, həm qiymətlərinin altına yazılması, həm adlarının yazılması, həm evlərinə, belə deyək, köhnə, saxta pulların göndərilməsi. Bir də biz həmin müəllimlərə qarşı kampaniyada tələbələrin aktiv iştirakının təmin olunması istiqamətində bəzi işlər görəcəyik. Hətta həmin müəllimlərin dərslərinin boykot olunması, o dərslərə tələbələrin hamısının girməməsi və s. Yəni, bu cür addımlar düşünürük.
Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılı.
Cavab deyil, nə deyir?
Təhsil Nazirliyi Kadrlar İdarəsi və Əlavə Təhsil Şöbəsinin müdiri Rəhim Ağamaliyev deyir ki, həm Bakıdan, həm də ayrı-ayrı şəhər və rayonlardan ali və orta məktəblərdə şagird və tələbələrdən pul yığılması ilə bağlı nazirliyə xeyli müraciətlər olur. Onlar da həmin müraciətləri araşdırmaq üçün rayon və Respublika prokurorluğuna göndərirlər. Amma indiyə qədər həmin şahidlərdən biri də öz təsdiqini tapmayıb. Məsələn, Gəncə və Biləsuvardan olan müraciətlərlə bağlı prokurorluq araşdırma aparıb, amma rüşvət alınması ilə bağlı deyilənlərin heç biri təsdiqlənməyib. İmtahanlar ərəfəsində nazirlikdə yaradılan qaynar xətt xidmətinə korrupsiya halları ilə bağlı daxil olan məlumatların araşdırılmasına gəlincə, Rəhim Ağamalıyev deyir ki, bu müraciətlər anonim xarakterli olduğundan sona qədər araşdırma aparmaq çətin olur.
Mən özüm də ixtisas hüquqşünasam, de facto hansısa bir cinayət xarakterli əməli sübuta yetirmək lazımdır. Sübuta yetirmək üçün konkret adamın müraciəti və o adamın müraciətində təkidli olmasıdır. Tutaq ki, bir tələbə zəng edir, deyir məndən filan müəllim, filan zaçota ya filan intihama görə filan qədər pul istədi yaxud da aldı. Tutaq ki, belə bir məlumat gəlir satır. Biz bunu yerində araşdırmaq istəyirik. Konkret bu müəllimi dəvət edirik. Müəllim də həmən zəngin məqsədli, qərəzli olduğunu deyir və deyir ki, mənə görsədin, görüm, mən hansı tələbədən pul almışam. Bax, burada vəziyyət ağırlaşır. Konkret sübuta yetirmə faktlarına gəldikcə vəziyyət çətinləşir. Ya zəng anonim olur, ya da bu adamlar özləri imtina edirlər, öz yazdıqlarından deyirlər. Ya yazırlar ki, əsəbi idim, ya yazırlar ki, nə bilim, nəsə səhv eləmişəm, ya yazırlar ki, etiraf eləmirəm, nə bilim, ya bax, beləncənə hal olur.
Rəhim Ağamalıyevin sözlərinə görə yardımlı Astara, Biləsuvar, Ağcabərdi, Lasın və Gəncədən aldıqları məlumatlarla bağlı Təhsil Nazirliyi adından həm Baş Prokurorluğa, həm də rayon prokurorluqlarına müraciət edilib. Ağcabədi rayon təhsil şöbəsində artıq yoxlamalara başlanılıb.
Laçın rayonunda 2 il bundan əvvəl demək bağlanmış məktəbin peçatı, belə deyək, möhürü, konkret rəsmi sənədlərə vurulmuş möhürlər aşkar olunub bizim tərəfimizdən və biz prokurorluq qarşısında vəsadət qaldırmışıq ki, dövlətin atributu olan bu möhürlərdən istifadə olunur. Təbii ki, bu da korrupsiya faktıdır. O ilə bağlı konkret təhqiqat işləri aparılır.
Rəhim Ağamalıyev.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Simizoğlu. Müəllimin az maaş alması, onun tələbədən rüşvət almasına haqq qazandırırmı? Bir də təhsil müəssisələrində biliyin rüşvətlə əvəzlənməsində daha çox kim günahkardır? Müəllim yoxsa tələbə? Hər iki suala verilişimizin bələdçi bölümündə cavab axtaracaq.
Bələdçi.
Müəllimlərin az maaş alması heç bir halda onlar deyə bilməzlər ki, bizim əmək haqqımız azdır. Ona görə biz tələbələrdən rüşvət almağa məcburuq. Çünki bugün bizim ali məktəblərimizdə dərs deyən müəllimlər var ki, heç bir əmək haqqının azlığından asılı olmayaraq öhdələrinə düşən işi görürlər və çox layiqincə görürlər. Yəni, təmiz adlarını qoruyan müəllimlərimizin sayı kifayət qədər çoxdur.
Bu, təhsildə islahatlara yardım mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızının fikirləri idi. Təhsil müəssisələrində biliyin rüşvətlə əvəzlənməsində kimin günahkar olmasına gəlincə, Zəminə Əliqızı bu məsələdə hər iki tərəfi günahkar sayır.
Adı öz təcrübəmizdən deyə bilərəm ki, bizim qrupda tələbələr vardı ki, həftələrlə dərsə gəlmirdilər, işləyirdilər, yəni ailə saxlayırdılar, məcbur idilər olar. Onun müqabilində müəyyən müəllimin tələb elədiyi müəyyən summanı ödəməyə razı olurdular. Amma çox təəssüf ki, məhz belə hallar da var ki, müəllimlər tələb eləyirlər, buna deyirlər, müəyyən məbləğ müəyyənləşdirirlər. Həmin məbləği tələb eləyirlər sadəcə bütün qrupdan və deyirlər ki, tutalım, 100 min manatdan yığılsın, zaçotun qiyməti yazılacaq. Hər iki halda.
Zəminə Əliqızı. Müəllimlərin tələbələrdən rüşvət almasının əsas səbəblərindən biri onların məvacibinin aşağı olmasıdır. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri, İqtisad Universitetinin müəllimi Məhəmməd Talıblı bu fikirdədir. Müəllimin tələbədən rüşvət alıb almamasını daha çox mənəvi məsuliyyətlə bağlayan cənab Talıblı, həm də o fikirdədir ki, rüşvət və korrupsiyanın olması cəmiyyətdə inzibati təzyiq imkanlarının zəifliyi ilə bağlıdır.
Mən hesab edirəm ki, bizim cəmiyyət normal, sağlam bir cəmiyyət yaradılacaq. Bu cəmiyyətdə heç rüşvətdən uzaq insanların bəlkə də adı xüsusilə qeyd olunacaqdır. İkinci bir məsələdir ki, mən tələbələrin yanında deyək ki, istənilən bir temada korrupsiyanın rüşvətlə bağlı açıq danışa bilirim və tələbələrin sevimlisi olmaq mənim çıxadır, məmnun edir ki, mən rüşvətdən uzaq olur. Mən mənə vaxtına rahatsızlıq xatirinə maddi o cür əzabı qəbul etmirəm.
Məhəmməd Talıblı daha çox rüşvət alan olmasa, rüşvət verən də olması fəlsəfəsinə inanır. Bu baxımdan da o, təhsildəki rüşvətə görə daha çox müəllimləri günahkar sayır.
Müəllimin özü deyək ki, bir mənə olaraq yox desə almasa, təbii ki, tələbə də başqa fərqli mövqe tutar müəllimə qarşı. Ona görə də mən daha hesab edirəm ki, müəllimdən asılıdır bu. Daha çox rüşvət alma imkanı olandan asılıdır, verəndən yox. Amma konstitusiyamıza görə təbii ki, alan da verəndə eyni hüquqi məsuliyyət daşıyır və ciddi cinayət cərəsi olur.
Məhəmməd Talıblı. Bəs necə etməli ki, müəllimlər tələbələrdən rüşvət almasın? Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Müşridli hesab edir ki, inzibati yolla mübarizə effekt vermədiyindən bu problem daha çox müəllimlərin maaşlarının artırılması ilə aradan qaldırıla bilər.
İkinci, məktəbin qapılarını ictimaiyyətə, daha da gedici ictimai təşkilatlara geniş açmalıdır. Bugünləri məktəb qapalı bir sistem halına. Bilirsiniz, öz qalanında qaynayan, özləri qərar verir, özləri qəbul edir, özləri götürür, özləri verir. Belə olmamalı. Məktəb ictimai dövlət məktəbinə çevrilməlidir.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Müşridli. İndi də burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
0888-707-07
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolum sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda bir neçə universitet qarşısında tələbələrdən soruşub ki, qış imtahan sessiyasında onlar daha çox nəyə güvənirlər? Biliyə, tapşırığa yoxsa pula?
Şəxsən özün biliyimə əlbəttə.
Bəs qrup yoldaşlarımızın arasında bu prinsip təxminən sizin baxışınıza görə necə bölünüb?
Dəcə mənim qrup yoldaşlarım demək əksəriyyəti ya pulla qəbul olunurdu, imtahanlar pulla yola verirlər. Demək öz biliyi bilisələrə aşağı olduğu üçün hamısı pulla yola verirlər.
Üç mesterse neçə başa gəlir övladınızı oxutmaq üçün?
Mən ondan baxır bilisələrəsini. Nə qədər çox bilsə, o qədər az yəmiş.
Belə çox söz söhbət var ki, institutlarda rəhbərlik, müəllimlər filanlar, yəni rüşvət alırlar, yəni bax, başqa müxtəlif söz söhbətlər. Əsası var sizcə?
Fakt göz qabağında ki, rüşvət var Azərbaycanda, hər halda bunun qarşısını almaq lazımdır.
Bu semestrdə biliyinizə daha çox əsaslanmışsınız, yoxsa yəni valideynlərinizin köməyinə, rüşvətə?
Yəni ki, oxuyursansa özün verə bilərsin.
Amma oxumadığınız səndə yoxdur.
Olur da, amma hələ ondan imtihan düşməyib.
Hesab edirsiniz ki, elə fən var ki, məsələn, imtihan düşsə ondan, tak ki, sizdən rüşvət istəsələr məcbur olacaqsınız verməyə.
İnan, valla, mən də rüşvət eşitməmişəm.
Bəs sizin fikirlərsən?
Bizdə də, mən də elə fikirləşirəm. Əgər oxursansa, özün verirsən. Əgər oxumursansa, kömək edirik.
Bəs tələbə yoldaşlarımız arasında xanım necədir? Var mı ümumiyyətlə pul verib keçənlər imtihanlarda?
Olur. Kimlə oxumursa əgər?
Verməlidir. Bu sessiyada nəyə çox güvənmişsiniz? Valideynlərinizin maliyyə dəstəyini yoxsa biliyimizə?
Mən şəxsən hər gün sözün həqiqi mənasında biliyimə güvənmişəm. Başqa heçsə, çünki günləri bir imtihan oldu, girdim, bildiyimi yazdım.
Heç pulla zaçot imtihan vermişsiniz?
Mən yox.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu idi. Ali təhsil müəssisələrində yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən pul tələb olunarsa, onda həmin tələbələr nə etməlidir?
Hara, nə ilə?
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, texnikum və universitetlərdə imtahanlarda negatif halların qarşısının alınması məqsəd ilə qərargahlar yaradılıb. Təhsil Nazirliyində isə qaynar xətt fəaliyyət göstərir.
Ali məktəbin özündə və texnikumun özündə qərargahlar var, sessiyanın keçirilməsindən bağlı, qaynaq xəttlə bağlı. O qərargahda nümayəndələr var, ora rəsmi ərizə ilə müraciət eləsinlər, elə belə sözlə deməsinlər. Və bizim nazirliyə də həm rəsmi müraciət eləyə bilərlər, həm də bizim o məktubumuzda yazılı telefon nömrələri də göstərilib, internet saytımızda var, hamısı göstərilib. Demək 96-34-82-dir, 96-34-78-dir, valideynin özü, tələbənin özü nə vaxtsa siz əhvərə bilərlər.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər bazar günü
biz
milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək, qlobal düşüncənin önəmini dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
İz, iz,
iz. İzim kalay.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.